Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson po qëndrojnë në Prishtinë. Kosova vazhdon të mos e ketë asnjë kardiokirurg për fëmijë. Parlamenti britanik bllokon planet e kryeministrit Johnson për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson po qëndrojnë në Kosovë, ata do takohen me përfaqësues politikë si dhe me pjesëtar të shoqërisë civile. Pas takimeve, senatorët Johnson dhe Murphy pritet që të deklarohen për media. Vizita tyre vjen vetëm pak ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se zëvendësimet sekretari amerikan i Shtetit Matthew Palmer do të jetë përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Departamenti i Shtetit tha se Palmer do të theqë përpjekjet e SBA-ve për të fuqizuar angazhimin diplomatik amerikan në mbështetje të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në rajon dhe në fokusimin në integrimin e vendeve të Ballkanit në institucionet perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj një agjencie civile hapsinore të Iranit dhe dy institucioneve të saj kërkimore, duke thënë se ato janë duke u përdorur për të përparuar programin bërthamor të Teheranit. Sanksionet e reja shenjestrojnë Agjencinë Hapsinore të Iranit. Qendrën e kërkimit hapsinor dhe Institutin e kërkimit astronautikës njoftoi Departamenti i Thesarit në SBA, duke akuzuar këto subjekte për zhvillimin e raketave balistike në mbulesën e një programi civil për të lëshuar satelitët në orbit. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në një deklaratë se Washingtoni nuk do të lejojë Iranin të përdorë programin e tij hapsinor si mbulesë për të përparuar programet e tij për raketa balistike. Pompeo tha se përpjekja e Iranit javën e kaluar për të provuar lëshimin e një mjeti në hapësirë nënvizoi urgjencën e kërcënimit. Udhëheqësia e Hong Kongut Carrie Lam do të njoftojë të mërkurën tërheqjen zyrtare të projektligjit për ekstradim. Ky projektligj shkaktoi trazira për muaj të tërë në Hong Kong pasi përmes tij lejoi ekstradimi i banorëve të Hong Kongut në territorin e Kinës. Protestat u nxitën për shkak të këtij projektligji, mirëpo më pas u zgjeruan në një lëvizje më të gjerë që bënte thirrje për hetimet pavarura të brutalitetit të policisë dhe për demokraci më të madhe në Hong Kong. Ende nuk është e qartë nëse tërheqja zyrtare e projektligjit do të ndalë trazirat. Lam ka thënë më parë se projektligji ishte i vdekur, por ajo nuk e tërhoqi atë. Të martën, udhëheqësia e Hong Kongut mohoi se ka ofruar dorëheqje edhe pse sipas disa audio incizimeve që rrodhen në publik, ajo tha se do ta bënte një gjë të tillë. Papa Francesku thon të mërkurën në Mozambik për të mbështetur procesin e paqes. Vizita atje është në fillimin e një turneu që ka për qëllim trajtimin e temave siç janë ndryshimet klimatike, shpillëzimin, varfërinë dhe korrupsionin. Një luftë civile 15 vjeçare përfundoi në Mozambik më 1992, por presidenti Filip Nyusi dhe lideri i opozitës Osufo Mamade gjatë muajit kaluar nënshkruan një marrëveshje armpushimi. Zgjedhjet janë caktuar për në tetor, por ka frikë nga një shpërthim dhune. Vienna mbetet qyteti më i mirë për të jetuar prej 140 qyteteve të rënditura nga revista The Economist, pasi zhvendosi Melbourne-in nga vendi i parë më 2018, duke i dhënë fund një rekordi prej 7 vitesh radhazi. Vienna ruajti pozicionin e saj në krye të sondazhit edhe në vitin 2019. Dy qytete tjera australiane shfaqen në 10-shën e parë, Sydney dhe Adelaide, ndërsa vetëm një qytet tjetër evropian, Kopenhaga në Danimark, renditet i nënti. Qytetet tjera më të mira për të jetuar janë Osaka dhe Tokyo në Japoni, si dhe Vancouver dhe Toronto në Kanada. Damasku, në Sirinë, shkatruar nga lufta, mbeti qyteti i fundit për cilësinë e jetës, duke u pasuar nga qyteti Lagos në Nigeri dhe kryet qyteti Bangladeshit të Dhaka. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Fëmijët me probleme në zemër që u duhet intervenim kirurgjik, këtë shërbim e marrin jashtë Kosovës. Sipas të dhënave, në Kosovë gjatë një viti janë rreth 400 fëmijë që lindin me sëmundje në zemër. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Fëmijët me sëmundje të zemrës vazhdojnë të mos marrin trajtimet kardiokirurgjike në Kosovë për shkak se në vend nuk ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Ndër vite, shumë fëmijë me probleme në zemër kanë udhëtuar jashtë vendit për trajtim, kurse gjatë këtij viti në bazë të një programi disa mjek nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer operacionet edhe në Kosovë. Bëhet fjalë për 28 fëmijë me probleme në zemër, të cilët janë operuar falas në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nga kardiokirurgët amerikan. Ministri në largim i shëndetësisë Urani Ismaili tha se me ekipin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord që të rriten kapacitetet vendore që këta fëmijë të trajtohen edhe në Kosovë. Ndryshe që nga viti 2009, Dr. Mazlum Belegu nëpërmjet organizatës Gift of Life ka bërë të mundur që fëmijët me probleme në zemër të operohen falas kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë hap vullnetar e ka marrë në mungesë të stafit dhe kushteve të punës për operacione në zemër në klinikën pediatrike. Sipas tij, ndonë se kardiokirurgjia ka shënuar zhvillim të shpejt, ndërkohë kardiokirurgjia pediatrike ka shënuar ngecje.
Për çdo vjet, numri i fëmijëve me defekte të zemrës është diku ka 200, që duhet vërtet me pas për kujdesje, se janë defekte të rënda të cilat se kërcnojnë edhe jetën e fëmijës. Po është një ndër intervenimet më falënderuese, e qenë se pas riparimit asaj, fëmiu prej një gjendje shumë të rëndë klinike, shndrohet me një të mirë normal që nuk ka më asgjë. Prandaj duhet me bëu krejt çka është e mundur, që sa më shumë fëmijë të cilët kanë këto defekte, që lidhin me këto defekte, me u trajtu me kohë. Ne fatkeqësisht për momentin ende nuk kemi kardiokirurg pediatrik që janë të specializuar për intervenime të tilla.
Tha Belegu, në Kosovë, si pas statistikave të organeve të shëndetësis, janë rreth 400 fëmijë në vetë që lindin me anomali në zemër. Prej tyre, rreth 200 ka nevoj për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Kështu thot Ramush Beici, kardiolog pediatr, si pas të cilit, qendra klinike universitare nuk ka kushte as kuadrë që të bëjë diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër.
Kur lindin fëmijë me anomali të lindura zemrës me komplekse, është më të vërtetë në një haos të plot. I vetmi shtet ku nuk kanë nevojë për viza është Turqia. Por nëse fëmia nuk mund të përballojë transportin me aeroplan, duhet të paguajë aeroplanin autoambulancë 10.000 euro. Prandaj me të vërtetë është një gjendje katastrofale kur kemi këto fëmijë, a çdo 2-3 ditë kemi nga një.
Sidoqoftë, klinika pediatrike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës tashmë ka filluar të ndërtohet. Ky spital është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe me vlerë prej 22 milion euro. Brenda këtij spitali parashihet të ketë edhe kardiokirurgji të fëmijëve, shërbim i tillë që mungon në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në formë të drejtë për drejtë ose indirekte, një treta e hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut